specifičnosti EU kao subjekta u međunarodnim odnosima. Države članice i države kandidati za prijem u članstvo EU, vanevropske zemlje i teritorije koje su pridružene EU, istorijat razvoja evropskih integracionih procesa, nastanak evropskih zajednica, osnivački akti EU, reformski ugovor EU, Lisabonski ugovor, osnivački ugovor EU koji su na snazi, postupak u vezi sa izmenama i dopunama ugovora na kojima se zasniva EU, organi EU, delokrug Evropskog savjeta, delokrug Evropskog parlamenta, delokrug Savjeta EU, Savjet ministara, delokrug Evropske komisije, delokrug Evropske centralne banke, delokrug Evropske investicione banke, delokrug Revizorskog suda, nadležnost Evropskog suda pravde, zajedničke dodirne tačke EU i Savjeta Evrope kao regionalnih evropskih organizacija, postupak pripreme propisa EU, uloga komiteta stalnih predstavnika u fazi pripreme propisa, uloga ekonomskog i socijalnog komiteta i regionalnog komiteta u postupku pripremanja odluka, uloga specijalizovanih komiteta u postupku pripremanja odluka, procedure za donošenje propisa EU, uloga sistema posebnih tela u postupku izvršenja propisa, komitologija, pravo EU, primarni izvori prava EU, sekundarni izvori prava EU, propisi i drugi akti koje donose organi EU, primjena prava EU i uloga Evropskog suda pravde, pravne tekovine zajednice, struktura EU, oblasti i pitanja o kojima se odlučuje, odnosno utvrđuju zajedničke politike u EU, sadržina TZV, prvog stuba EU, sadržina TZV, drugog stuba EU, sadržina TZV, trećeg stuba EU, sticanje statusa pridružene članice, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i privremeni, prelazni sporazum, kriterijumi za prijem u članstvo EU, postupak za sticanje statusa članice EU, nacionalna dokumenta kojima se uređuje proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, faze u procesu pristupanja, korišćenje međunarodne pomoći, sistem državne uprave, izvršna vlast u Republici Srbiji, sastav vlade i položaj članova vlade, pojam državne uprave i vrste organa državne uprave, načela na kojima se zasniva rad organa državne uprave, poslovi državne uprave, propisi koje donose organi državne uprave, rukovođenje radom organa državne uprave i struktura rukovođenja, unutrašnje uređenje organa državne uprave, pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u organu, upravni okruzi, unutrašnji nadzor, upravna inspekcija, inspekcijski nadzor, poveravanje poslova državne uprave, sukob nadležnosti, rešavanje o žalbi, izuzeće, odnosi organa državne uprave sa vladom, uređenje vlade, generalni sekretarijat vlade, službe vlade, radna tela vlade, kabinet predsjednika vlade i kabinet potpredsjednika vlade, propisi i drugi akti koje donosi vlada, međusobni odnosi organa državne uprave, odnos organa državne uprave sa državnim i drugim organima, javnost rada i odnosi sa građanima, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, slobodan pristup informacijama od javnog značaja, prikupljanje i obrada podataka o ličnosti, prava lica i zaštita prava lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, ograničenje zaštite podataka o ličnosti, postupak pred nadležnim organima za zaštitu podataka o ličnosti, iznošenje podataka iz Republike Srbije, službena upotreba jezika i pisama, javne agencije, zaštitnik građana, principi dobre uprave, poverenik za zaštitu ravnopravnosti, opšta zabrana diskriminacije, oblici diskriminacije, posebni slučajevi diskriminacije, politika jednakih mogućnosti zasnovanih na polu, organi opštine, elektronska uprava, načela elektronske uprave, portale uprava, radno zakonodavstvo, izvori radnog prava, međunarodni izvori radnog prava, unutrašnji izvori radnog prava, međusobni odnos zakona, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu.